Далі в студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Автомобілісти свідчать, що білорусько-російську межу почали контролювати так звані мобільні бригади. Кого перевіряють, чи з'явилися черги і яка реакція, висвітляли на поміжних переходах наші кореспонденти. Наскільки реальне заплановане у проєкті бюджету середній курс білоруського рубля на наступний год – 11 тисяч за доляр? І скільки стужок з білоруським орнаментом потрібно білорусам? Це теми ближайшої години ефіру. На межі Білорусі і Росії, яка ще недавно лічилася прозристою, услід за російськими з'явилися і білоруські контрольні пости. Супрацовники у формі оглядають на предмет контрабанди транспортні сродки, які рухаються у обох керунках. Що послужило підставою для обновлення бар'єрів, скасованих 3 роки тому? Передає Ігор Корній.
Гандльова війна поміж союзниками переходить у нову фазу. Отказ на фітосанітарні пости, виставлені російцями, від початку снежня Білорусь розпочала перевірку транспорту, який рухається з боку Росії. Правда, удакладняють у Державному митному комітеті, про широкомасштабний огляд говорка не йде. Відбувається моніторинг особних транспортних сродків, причому грузових. Займаються гэтым мобільні пункти митного контролю на адмисловых автомобілях. За 5 апошніх дзён спыненыя 86 грузавых аўтамабіляў з агульнай вагой тавараў звыш 1 тысячы тонн. Па 15 фактах пачаты адміністрацыйныя працэсы. Большая частка парушэнняў звязана з адсутнасцю дакументаў, якія пацвярджаюць якасць тавару. Расійскія грузаперавозчыкі асаблівага ўскладнення дзейнасці ад захадаў беларусаў пакуль не адчулі. Як каже керівник Московської регіональної округи Російської асоціації перевозчиків Олег Гагай, під Новий год завжди повелічується товарно-транспортний поток, в яким намагаються розтворитися недобросумлені поставщики. Апроч того, керівництво Білорусі обов'язалося спинити шире схеми і, як лічить суразмовця, принамсі діля пристойності треба створати вигляд боротьби з реекспортом.
Нет, там не асиметричні міри. У нас же законодательство таке. Все пытаются найти лазеечки. Товар, который из Польши, яблоки, они идут транзитом на Казахстан. В Казахстане их растамаживают, и они обратно идут транзитом на Белоруссию. Понимаете, машины туда-сюда гоняют, а потом уже в Белоруссии, как бы, получается, яблоко из Казахстана, они в Белоруссии переделывают документы, и как белорусское яблоко идет назад, в Россию. Все мы люди хотят заработать по-быстрому и много денег. До Нового года сейчас, а после Нового года это все уберется, потому что уже после Нового года будут совсем другие там тарифы, правила, то есть законы, которые вступают там 1 января. Я думаю, это специально выставлено. Все ставят свои посты, мы ставим свои посты, пресечь вот это вот транзитное якобы движение товара. Потому что я думаю, что перед Новым годом они все-таки пытаются сейчас завести очень много товара.
В любом выпадку, заявление мобильных и часовых постов суперечит самой идее Мытного Союза, який, власне кажучи, і створався для того, каб скасувати усі обмежування. Суперечності в реаліях і законодавчих нормах оцінює політичний оглядальник Вадим Казначеєв.
Коли брати увогуле, так гэткая ситуація не упершиню. І тут гэта ж так не знянацку робилося. Лукашенко уже некілька разів казав, що з кривдою такою, що російське керівництво поводить себе не по-сябровську, не так, як ось треба у Союзі, і що ж це таке, і тому нічого подобного треба було чекати. А уже у какие конкретные формы это выливается, ну, это по-разному бывает. Але это так заусюды и на узровне риторики, и на узровне неких денег. Не пишу, что отбывались мясные молочные войны и газовые войны. Ну, вот и это с того широко.
Те не перешкодят особистые крылды высшейших керовников будовать иншие наддержавные утворения. От 1 студеня мается запрацовать Евразийский экономичный союз у складе усе тих же гульцов – Росії, Білорусі, Казахстану. Теперішній досвід Митного Союзу доказує, що існувати поза контекстом добрих чи дрібних відносинів поміж президентами подобні утворення не можуть, протягує Вадим Казначеєв.
Річ у тим, що з авторитарними режимами, звичайно, так не буває. Ось вот це сказано, яно слушно хоча й для демократичних країн з обладжуваними системами, де справді особисті відносини поміж керівниками яны не з'являються вирішальним фактором. Тут це фактор, конечно, значно больше стоит. важна. Таму я б не ўзяўся прагназаваць, што гэта будзе вось ісці незалежна ад гэтых крыўдаў. Я думаю, што гэта будзе ўплываць. Іншая рэч, што могуць там неяк разруліць гэтую сітуацыю, як іх заўсёды разрулявалі. Але на дадзены момант я не думаю, што там нешта будзе працягвацца такое істотнае ў галіне гэтага саюзу, там больш што ён сам па сабе з'яўляецца даволі дзіўным утварэннем.
Тым часам у Маскве працягваюцца перамовы наконт аднаўлення паставак з паўтара дзясятка беларускіх малочных і мясных камбінатаў, у прадукцыі якіх нібыта знойдзеныя антыбіётыкі і шкодныя мікраарганізмы. Беларускі бок спадзяецца, што абмежаванні будуць знятыя ўжо бліжэйшымі днямі. У Маскве прагнозаў на гэты конт пакуль не робяць.
На памежы Віцебшчыны і Смаленшчыны дзейнічае аўтаперахід Завольша-Рудня. З беларускага боку выбарачную праверку транспарту ажыццяўляе так званая мабільная брыгада. Чэргаў на дагляд няма, але расійскія кіроўцы незадаволеныя тым, што Беларусь распачала мытны кантроль у аднабаковым парадку. Пра гэта яны сказалі ў размове з Браніславай Станкевіч.
Паводле Белта, ва ўсіх памежных раёнах Віцебскай вобласці арганізавана кругласуткавае функцыянаванне мабільных групаў для барацьбы з незаконным перамяшчэннем грузаў. Перамяшчэннем у абодва бакі, як у расійскі, так і ў беларускі. Лёзненскі раён Віцебскай вобласці памежны. А праца мабільнай групы, у склад якой уваходзяць памежнікі, мытнікі і работнікі падатковай службы, з боку выглядае так. На ўездзе ў Беларусь з расійскага боку стаіць адмысловая машына-легкавік, каля яе людзі ў форме, якія правяраюць транспарт. Спыняюць машыны выбарачна. Складанасцяў з перасячэннем мяжы няма. Прынамсі, тут ні разу не было вялікіх чэргаў, кажа спадарыня, якая займаецца страхаваннем расійскіх аўтамабіляў на памежжы.
Там транспартнікі правяраюць, там сам, там ещё какой-то там врач, там хто будзе, то овощі, ещё што-то, дакументы.
Тоже нічого не видела, ці людзей.
Раз вообще слышала.
На беларусаў вельмі многа выязджае Расію, гораздо больше, чем было раньше.
Гэтая акалічнасць падобна і абурае расійскіх кіроўцаў. Маўляў, з нашага боку няма ніякіх перашкодаў, а Беларусь узяла ды ўвяла мытны кантроль. Кіроўца Сергей дзеліцца ўласнымі назіраннямі, назапашанымі падчас працы ва ўмовах дзеяння эмбарга.
Обычно здесь по нас с Прибалтики много. В Калининграде по поляку много едут. Ну, сейчас полякам троху прикрыли лавочку. А так едут оттуда. Ну, ваши белорусы закрыли границу. Белорусы поставили таможню. Ну, США ваша вообще прибить надо. Света заложили на это, на ввоз товаров. А он закупает по дешевке. И нам этикетки переклеивают. Некоторые предприятия в 5-10 раз увеличили оборот с России. Там по дешевке купляют в Прибалтике. Молоко на улицу выливают. По дешевке купляют этикетки своих заводов приклеивают.
Спадар Сергей кажа, што пра такія схемы увозу тавараў і прадуктаў за Еўразвязу даведаўся з інтэрнэту. Але па тэлевізары сочыць за выступамі Александра Лукашэнкі. Мяркуе, што яны сталі дужа радыкальнымі пасля таго, як Расія ўвяла забарону на ўвоз з Беларусі неякасных харчоў.
Не соответствует ГОСТу, его прижать, он там распоясался по телевизору, я лично глядел, что Россия агрессор, Крым завоевал, Украину воюет, надо Россию уничтожить. А теперь ему сказали, повякаешь, прикроем газ, так тебя свои разорвут. Сказали, что разорвем отношения с Беларусью, и вот они стали свои же фуры трясти, чтобы соответствовали санэпидемстанции и все это. А то сказали, вообще выкинем Беларусью из таможенного союза, если такое будет. Так он сам установил, проверяет машины, которые идут в Россию, чтоб с документами шли.
Паводле інфармацыі з дзяржаўных СМІ, мытнікі на памежжы ўжо перадухілілі незаконныя пастаўкі гародніны і садавіны ў Расію. Харчы перавозіліся або без дакументаў, або з несапраўднымі дакументамі. У расійскіх фурах шукаюць тое, што заўжды лічылася кантрабандай, перадусім нізкаякасны алкаголь. Жыхароў Расіі трохі дзівіць такая сітуацыя, што ўвоз незаконных грузаў на тэрыторыю іхняй краіны кантралюе не расійскі, а беларускі бок. Але яны тлумачаць гэта палітычнымі фактарамі, імкненнем беларускага кіраўніцтва лішні раз прадэманстраваць сваю ўладу і беспакаранасць.
Рэпартаж з Віцебшчыны.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Ход у адказ» на мяжы з Расіяй з'явіліся беларускія памежнікі і мытнікі. Выставленне памежных і мытных пастоў прывяло да чэргаў на беларуска-расійскай мяжы. Чаму беларускі бок ідзе па шляху абвастрэння ў харчовай вайне? Калі і як можа быць урэгуляваны гэты канфлікт? Чаму такім чынам хаўруснікі адзначаюць 15-гадовы юбілей саюзнай дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом эксперты за свабоды, палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктэр з Масквы. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Меркаванне экспертаў неўзабаве, ну а зараз голас народа. Такім чынам Беларусь аднавіла мытны кантроль на мяжы з Расіяй, хоць у мытным саюзе ніякіх унутраных межаў быць не павінна. Як вы лічыце, чаму так адбылося і як да гэтага ставіцеся? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Не можем мы жить за открытой границей, это раз. И по-другое, мне такое уражение, что нехто нечто с кимсти не поделил. Вот с тому это и почалось все. Занадто много, я лечу, что у ситуации, когда браты сварятся, нехто с братом повин быть крышку разумнейшим.
А спросился, конечно, негативно, но а как это? Наверное, что там с российской стороны, там что-то там свои, помимо Путина, там еще много каких-то сознательных элементов. Но если союз, экономический мытный союз, их должны прозрачные границы быть, никаких там преград не должно существовать, а так считать.
Вы знаете, тяжко отказать, бог его знает. Как было меньше хитрых, то было бы добро. Але надо же много хитрует вокруг этой границы. Усе там хитрует. Вы пробачьте, глядел по телебачению, Казахстан, мусульмане купляют сало 10 на Западе, а потом продают в Россию. Ну то як это?
Ну может это чтобы, я так понимаю, может быть ради дисциплины? Только не ради каких-то экономических дисциплин, ну, чтобы как-то контрабанда, пусть там наркотики, оружие, чтобы никто ничего не перевозил.
Нет, я считаю, что люди должны развиваться, смотреть, ездить, как-то видеть, как дальше люди живут. Не должны мы жить вот в таком закрытом пространстве, как мы в настоящее время находимся. Это опасно для человечества, для нашего будущего, для детей, как бы это неправильно.
Если договорились, что перерабатывать Белоруссия может что-то там закупать, перерабатывать, то они должны соблюдать закон. Я думаю, что транзит должен быть. Потому что, может, с России много везут чего левого. И незаконно продают, ни налоги не платят, ничего. Видно, что какое-то... Россия есть Россия.
А так как наше государство как выступает с точки зрения как купить-продать продавца, то, естественно, что России, ну, конечно, это не нравится. Вообще, как беда, правила есть, установленные правила. Вот что, таможенный союз, вот. Да. Все, ну и все, что с этим связано. Ну, каждый играет, как хочет, по своим правилам. Так что, вот, они нас смотрят, мы их.
Это были меркования жыхароў Гародні. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. На мяжы Беларусі і Расіі з'явіліся беларускія кантрольныя пасты. Праверкам падвяргаюцца не толькі грузавыя, але і легкавыя аўтамабілі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Казахстан і Беларусь могуць далучыцца да расійскіх санкцый супраць еўразвязу. Ад новага году мінімальны стаж для прызначэння пенсіі па ўзросце павялічаны з 10 да 15 гадоў. Беларус Сергей Кароткіх атрымаў украінскае грамадзянства. Услед за гэтым правяраецца інфармацыя пра яго магчымую датычнасць да прарасійскіх арганізацый. Магілёўскае акцыянернае таварыства «Стужка» выпускае за год 50 тысяч метраў стужкі з беларускім арнаментам і лічыць, што гэта на краіну мала. І зараз мы працягваем тэму дня. Аўтамабілісты сведчаць, што беларуска-расейскую мяжу пачалі кантраляваць так званыя мабільныя брыгады. Наш агляд памежных пераходаў дапаўняе рэпартаж з трасы Гомель-Бранск.
У бок расійскай мяжы кіруемся пасля поўдня. Над трасай Гомель-Бранск вісіць шэрая марыва сырога снежанскага туману. Паза Добрушам, дзе пры трасе месціцца невялікая вёсачка селішча, звяртаем увагу ажно на 7 супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі. Усе яны ў жоўтых камізэльках, некаторыя з інспектарскім жэзлам у руках, іншыя без яго, ці хаваюцца пад аўтаінспектарам. Тарскімі камізэлькамі нейкія іншыя службоўцы ніхто не кажа. Раней у селішчы быў беларускі мытны пост, але яго даўно ўжо няма. А вось даішнікі стаяць тут даволі часта. Транспарту ў чэргах няма. Толькі пры кавярні стаяць дзве велікагрузныя фуры. Нас ніхто не спыняе, як дарэчы і іншыя беларускія легкавікі, што цягнуцца ў бок Расіі. Спыняюць часцей аўтаінспектары велікагрузныя машыны. машины, которые идут как у Беларусь, так и у зворотный бок. От селища до российского помежного перехода «Червоный камень» около 2 десятков километров. Однако никаких чергов на уезд у Беларусь нема. Нема их и на самим российским переходе и паза им. При помежже гутерим с российскими и белорусскими кировцами, которые спиняются тут, чи то на заправках, чи то каля шматликих крамов и страховых фирмов. Кировца Миколай керуется в Россию с Сербии. Он только хвилин 20 тому кминул белорусское селище.
На белорусский нет, на Брянск чисто. С России колеек нету никаких. И на Рудни нету нигде. Сколько ездим, нету. Хорошо. Граница Белоруссия и Россия хорошо проходит. Нету никаких задержек. Видите, я ехал, мне просто транспортники спросили документы. Белорусы, да, белорусы. Вот, да, вот здесь, да, переход на Брянск. Груз я везу. Они отметили, взяли ЦМР, фито посмотрели, и все, я поехал свободно, спокойно. Это я везу с Сербии. Хорошо, не слушайте никого, кто-то подумает. Я говорю, только плохо проход, литовская граница. Колейка большая, особенно на Белоруссию, каменный лох. Колейка по 9 по 10 километров.
Про отсутность чергов кажут и иншие кировцы. Владимир из российского городка Клинцы.
Меня вообще не останавливали. Да ни на белорусской, ни на российской. Ну, мостовой проверяет, меня не проверял. Проехал туда и в Гомель. Ну, за стеклом, на Гомель стекло. Утром туда и в обед уже дома.
Однако про проверку транспортных документов кировцы все ж таки сгадывают. И оно робится хутко, але они есть. Про это каже белорусский кировца Сергей, який есть ездить у Россию и назад, и по 2 раза на тыдень.
Не было вообще очереди, я даже не видел. А сегодня, на той неделе не было, я ездил. Ну, записывают, проверяют. На белорусской границе ЦМР-ку все записывают.
Кировца Вячеслав так само кажа, что его проверили на белорусском переходе у селищи. Хутко, але проверили.
Только там, где транспортный контроль установили, там собрали очередь, так больше не было. На белорусской, там всех подряд останавливают. Ну вот, я ехал только. Ну, несколько машин, штук 3-4 передо мной стояло. Ну, 2 минуты, 3 постояло.
На зворотной дороге у селищи стояло уже по обапал 4 автофургоны. Даишники запыняли и микроавтобусы. Автобусы, которые керовались у Беларусь, але некого великого столпотворения тут и этим разом не было. Поскардился только один керовца великогрузного автофургону, который керовался у Мазыр.
Уже 2 часа стоит. Проверяют документы из России, Мазыр. Объясняют документы.
Проверки на белорусских дорогах у помежных с Россией районах стали больше интенсивными и массовыми менавито в опошний час. Милиция проверяя автоперевозчиков и кировцев-аматоров, которые после обвалу российского рубля кинулися у соседнюю краину куплять палива. И не выпадая сумневаться, что узмацнение проверок – это симметричный отказ на уведение России контролю транзитных харчовых грузов, которые идут с Беларуси у той же Казахстан. Выглядая, что и заборона на увоз белорусских харчов непосредственно у Россию тут так само отыграла не опошнюю ролю.
В эфире выниковая година дня на свободе. Казахстан и Беларусь могут долучиться до российских санкций супроть Евразвязу. Про это министр замежных справ России Сергей Лавров заявил у интервью агентству РИА Новости. Лавров сказал, что правила мытного звязу дозволяют такие суместные кроки у отказ на вонковый экономичный тиск на одну из держав-удельниц. Поводле Лаврова, теперь питание об суместных деяниях у отказ на кроки Захаду не на парадку дня. Але такая необходимость может возникнуть в будущине. Побач со мной в студии наш оглядальник Юрий Дракохруст. Юрий, чому Лавров теперь выступил с такой заявой? Бо ранее Александр Лукашенко свечил, что Россия не потребовала от Беларуси, каб яна долучилась до контрсанкций. Что изменилось?
Ну, по-перше, мы не ведаем, насколько щирым был Александр Лукашенко, коли про это казал. Я все ж таки думаю, что российцы, ну, по меньшей мере, вели размову и с ним, и с Назарбаевым, каб гэтые краины до их долучились. И я думаю, что и зараз, ну, вот частково, гэтая заява Лаврова, ну, это проява такой певной крыуды. Ну, вот, як бы субъективно своей психологии Россия, як бы, веде войну, и она, так бы, мовить, там, змагается, а высветляется, что ЕСАЮ союзнікі, яны як бы в этой войне абсолютно не удзельнічаюць. Мало того, что не удзельнічаюць, а як бы, ну, фігурально кажучи, патроны подносят як бы другому боку, як вот это все скандалы вакол гандлю. Но у мяне такое ўражанне, что все ж таки эта заява, она сапраўды такая як бы на выраст, это больш можа демонстрация для Захаду, показать, что калі ситуация будет погаршаться, калі обвастраться, калі, скажем, санкции будут, так бы мовить, сур'ёз и надолго, то тады Беларусь, ну, як, то тады Россия, ну, як бы закліча своих союзников для до выканання союзницкого долгу, як яна это разумее.
Ну, ось Лавро у сённяшнім інтерв'ю якраз похвалил такие добрые поводзіны Беларусі і Казахстана. Ён сказал, что гэтыя краіны прадухіляюць магчымасць завозу про свою территорию Россию харчовых товаров за Евразвязом. Хотя мы кожны дзень передаем матэрыялы, репортажы з іншых крыніцаў, ну, про тое, што, мякка кажучы, гэта не зусім так.
Ну да, ну ведаеце, я думаю, што тут пэўнае раздзяленне працы. Сапраўды, чыноўнікі, скажам, іншых ведомстваў кажуць пра тое, што мяжа як бы парушаецца, рэжым санкцый парушаецца. Ну, а спадар Лаўроў, паколькі ён хоча, так бы мовіць, прымусіць Беларусь і Казахстан да вельмі значных такога саступак палітычнага ўзроўню, ён это як бы робіць у таких аксамітных пальчатках, так бы мовіць, маўляў, у нас няма да вас прэтэнзій, мы як бы і з прынцыпу, мы зыходзім з высокіх прынцыпаў. Хаця ведаеце, ну тут это сапраўды рэч такая як бы натуральная. То есть вот калі ёсць адна эканамічная прастора, калі межаў паміж іх няма, і калі гандлёвыя рэжымы розныя, то тут нават без асаблівага жадання, скажам, беларускага боку, все роўна некае перацяканне тавару яно бы адбывалася, нават калі б Лукашэнка, так бы мовіць, быў гатовы гэта спыняць. Але гледзячы па ўсім, не надта і гатовы. Недаўна вось з'явілася заява міністра Снапкова, міністра эканомікі Беларусі, здаецца, это было інтэрв'ю Associated Press, дзе ён амаль адкрытым тэкстам сказаў: заходнікі, прыїжджайце, мы будзем перапрацоўваць, зразумела, але прадаваць у Расію. То есть это, ну, такой рэжым немагчыма падтрымліваць, ці калі мяжа паміж краінамі, так бы мовіць, павінна быць, ці ані абедзве павінны быць як бы у адным і тым жа гандлёвым рэжыме. Санкцыі, адсутнасць санкцыі, значыць, адсутнасць санкцыі.
Пусть, у чым мэта Расіі, увасобленая ў сённяшняй заяве міністра Лаўрова, ўсё ж такі яны будуць дабівацца выканання эмбарга на імпарт заходняга харчавання ў Расію, ці будуць далей уцягваць саюзнікаў у гандлёвую вайну?
Ну, я думаю, что тут есть программа минимум и программа максимум. Программа минимум – это все ж таки, ну, неяк домахчися, хотя бы нейкага. Я кажу, что цалком немахчима, коли няма межи, цалком немахчима продухилить реэкспорт праз Беларусь и Казахстан. Это, ну, это выник просто экономичных законов. Вось. Ну, и тому яны хотели бы, как, так бы, мовить, и Беларусь, и Казахстан, но по меньшей мере, як бы, трымали некую межу. То есть вот не зарывалися з іх пункту гледжання ізноў жа. Ну, а я думаю, праграма максімум, і это было бы для іх прыгожа, і гэта хутчэй такое пасланне і захаду, што мы не адні, мы калі ўжо ўсім будзе кепска, ну, у нас вот ёсць, как бы мовіць, сапраўдныя саюзнікі, якія, па-першае, вам кепска зробяць, па-другое, калідор перакрыюць, вось этот. А вось, ну і па-трэцяе, Расія будзе не адна.
А там, глядишь, и Армения
долучится. Да.
Так, это был комментар нашего оглядальника Юрия Дракахруста.
Живая свобода, Галина Иханович.
Процягваем программу. Пенсійная рэформа, якую абяцаюць правесці ў Беларусі, пачалася з таго, што істотна змяніліся пенсійныя правілы для так званых дармаедаў. Цяпер мінімальны стаж для прызначэння пенсіі па ўзросце павялічаны з 10 да 15 гадоў са сплатай абавязковых страхавых унёскаў у фонд сацыяльнай абароны. Для тых, хто не паспеў напрацаваць на сацыяльную пенсію, пенсійны ўзрост павялічваецца на 5 гадоў. Для мужчын з 60 да 65 гадоў, для жанчын з 55 да 60 гадоў. Што за гэтым стаіць, высвятляла разам з экспертамі Інна Студзінская.
Эканаміст Міхал Залескі перакананы, што такія імклівыя захады робяцца дзеля таго, каб скараціць колькасць пенсіянераў. Літаральна на пачатку году мінімальны стаж для атрымання сацыяльнай пенсіі павялічылі з 5 да 10 гадоў, а з 1 студзеня 2015 году да 15.
У нас у краіне існуе салідарная сістэма выплаты пенсій. Для того, каб атрымліваць нармальныя пенсіі пенсіянерам, трэба, каб занятыя на вытворчасці працавалі высокаэфектыўна. Беларускай эфектыўнасці недастаткова, каб выплачваць нармальныя салідарныя пенсіі. Таму прымаюцца ўсе захады для таго, каб скараціць колькасць пенсіянераў.
На думку юрыста Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Алены Яськовай, павелічэнне мінімальнага стажу для атрымання пенсіі супярэчыць і канстытуцыі, і міжнародным нормам.
Это уже нарушение прав, потому что права неравными должны пользоваться. Для того, чтобы увеличивать пенсионный возраст, должны быть созданы условия для, во-первых, реализации права на труд, во-вторых, для того, чтобы у людей было нормальное здоровье, потому что в Беларуси очень низкая продолжительность жизни, особенно у мужчин. То есть эти меры неадекватные социально-экономической обстановке, которая существует в этой стране.
Средняя протяглость життя мужчин в Беларуси не досягает и 64 годов. Шмат мужчин просто не дажываюць да пенсіі, а сярэдні беларус атрымлівае пенсію цягам усяго толькі 4 гадоў. Але ва ўказе Александра Лукашэнкі ёсць і надбаўкі для працаголікаў, для жанчын, якія маюць спрацоўны стаж больш за 30 гадоў, і мужчын са стажам звыш 35 гадоў. Іх сацыяльныя выплаты будуць павялічаныя на 0,1%. Экс-міністр працы Александр Саснов выказаў такое меркаванне.
И дробили, это как раз шлях в добрым накирунку, потому что дифференциация в залежности от стажа ранее была незначная, вот зараз она трохи повеличится. Але что бренно, то что это питание будет выращено с 16 года только, после выборов. Тому это такие хитрики, которые призначены только для того, как подтримали керовника сегодняшнего, лучше всего.
Юрист БКДП Алена Яськова каже, что улады шукают все новые способы пополнения бюджету. Гэтым разам за кошт пенсіянераў, у якіх і так мізэрныя пенсіі.
Это все для того, чтобы вынудить людей трудиться, можно сказать, принудительно, и чтобы в этот бюджет, который трещит по швам, поступали более длительный срок вот эти пенсионные взносы. Потому что Щеткина даже не раз жаловалась, что не перечисляют, нечем платить пенсии. И вот принимаются вот такие меры. И у нас всегда все делается за счет граждан, мы же знаем.
У Беларуси працуют больше за чвэрць пенсіянераў. Страціць працу для многих з іх сапраўдная трагедыя, бо выжыць на сярэднюю пенсію у 2,643 мільёны рублёў цяжка, кажа Міхал Залескі.
Яны некім чынам будуць гэта рабіць і далей. Той, хто можа, на свабодзе быў цудоўны верш аднаго дзядзькі там з Браслаўшчыны. Дзень прыгожы на двары, майскі ветрык вее, хто загнуцца не паспеў, нешта руп насее.
Цытуе эканамічны аглядальнік Міхал Залескі. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. На мяжы Беларусі і Расіі з'явіліся беларускія кантрольныя пасты. Праверкам падвяргаюцца не толькі грузавыя, але і легкавыя аўтамабілі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Казахстан і Беларусь могуць далучыцца да расійскіх санкцый супраць еўразвязу. Ад новага году мінімальны стаж для прызначэння пенсіі па ўзросце павялічаны з 10 да 15 гадоў. Беларус Сергей Кароткіх атрымаў украінскае грамадзянства. Услед за гэтым правяраецца інфармацыя пра яго магчымую датычнасць да прарасійскіх арганізацый. Магілёўскае акцыянернае таварыства «Стужка» выпускае за год 50 тысяч метраў стужкі з беларускім арнаментам і лічыць, што гэта на краіну мала. На разгляд у Палату прадстаўнікоў паступіў праект бюджэту на наступны год. Пра што кажа гэты праект, пра якія прыярытэты эканамічных уладаў? Наколькі рэальны запланаваны ў праекце курс беларускага рубля на наступны год – 11 тысячаў за даляр? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік Цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук.
Праект бюджэта традыцыйна падкрэслівае накіраванасць дзяржавы, падкрэслівае тыя прыярытэты, якія выбірае дзяржаўная ўлада для развіцця і для ўзмацнення інвестыцый в тую ці іншую сферу. Што можна сказаць пра праект бюджэта на наступны год? Ці гэта бюджэт нейкі крызісны, ці гэта бюджэт сацыяльнай падтрымкі, Ці ён адрозніваецца ад ранейшых праектаў, якія былі апошнія гады.
Это бюджет, это копия того, что было на протягу последних 20 годов. На мой погляд, в Минфине добро користаются с таблички Excel. Они просто вводят некие коэффициенты, включают некие там линии бюджета на финансирование модернизационных проектов. Его нельзя назвать ни социальным, ни там модернизационным. Это просто бюджет, до якого навод руки не дошли этих людей, которые кажут про некие структурные реформы. Тому Мінфін не став нічого нового пропонувати. Взяли попередній бюджет, помножили на інфляцію, зробили нику коректировку на те, що буде на внешніх ринках, ну і поняли цей бюджет. Одне, що треба відзначити, що коли майже 4 мільярди доларів треба видати на обслуговування довга, а ці гроші ми взяли, не провели ані реформу, ані лібералізацію, ані створили ті підприємства, які б були б так званими кропками росту, це все свідчить про те, что бюджетная политика у нас, как и грошовая политика, является институтами, которые полностью будут включаться в президентскую кампанию. Таким чином тут больше политики, больше инерции, а того, что называется модернизация структурной реформы, в этом бюджете не побачил.
В социальных сетках и сярод экспертов довольно жваво и часто иронично обмерковываются некоторые лишь бы. Но в приватности то, что в проекте бюджета закладены среднегодовый кошт белорусского рубля, прикладно 11100 рублё за 1 доляр. Нагадаем, уже зараз 10900. По-вашему, насколько реалистична гэтая лічба и як вогуле можно ориентоваться на план бюджета, улічваючы, что выставили такую лічбу?
Коли закон о бюджете меняется 5 там, або до 10 разов в год, то я меркую, что в студені ніде уже можно будет ввести некие корректировки, потому что уже треба будет зрозуметь, что бюджет у принятым снежении виде николи не будет реализован. Справа в том, что в Беларуси, в отрознении у інших країн, закон о бюджете не является основным финансовым документом нашей країни. Коли можно его изменить на 5-10 разов на год, унести корректировки, то это таки больше документ піар соціально-економічної політики. І коли російська економіка вже буде в рецесії, коли російський рубіль зведе супроти нас війну, ми думаємо, що у нас буде 11 тисяч. Ну, це документ запрошення у 2016 год, який буде навіть не 11-м годом, а значно більш кривним для тих укладчиків, які ще залишаються в білоруській банківській системі.
Бліц-аналіз свободи.
Сёння вы чулі меркаванне эканаміста Ярослава Раманчука.
У новай перадачы «Свабода без гальштуку» пагаворым пра турэмную літаратуру напярэдадні сусветнага дня правоў чалавека і ганаравання лаўрэатаў літаратурнай прэміі імя Францішка Ляхновіча. Наколькі глыбока ўкаранёная традыцыя турэмнай літаратуры ў Беларусі? Якія творы, напісаныя ў беларускай турме, застануцца ў гісторыі літаратуры? Гэта да іншае абмяркоўваюць былы палітвязень і літаратар Аляксандр Феадута і аглядальнік «Свабоды» Ян Максімюк, вядучая Ганна Соус.
Урывак гэтай гутаркі крыху пазней у эфіры, ну а зараз пра саму цырымонію ўганаравання лаўрэатаў літаратурнай прэміі імя Францішка Аляхновіча. Я нагадаю, што гэта прэмія даецца за творы, напісаныя ў зняволенні, і адбудзецца яна заўтра, 10 снежня, у Дзень правоў чалавека, у мінскай сядзібе партыі БНФ. Сярод намінантаў сёлетняй прэміі – Наста Азарка, Алесь Бяляцкі, Аляксандр Будгусаім, Зміцер Дашкевіч, Ігар Міхнавец, Фелікс Пекер, Павел Севярынец, Аляксандр Феадута і Ірына Халіп. Старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович, які разам з Радыё Свабоды арганізуе літаратурную прэмію імя Францішка Аляхновіча, у інтэрв'ю Кацярыне Зайкоўскай адзначыў самыя яркія творы, аўтары якіх маюць шанцы стаць лаўрэатамі ў гэтым годзе.
Паводле Андрэя Хадановіча, самыя вартыя творы сёлетняга конкурсу – гэта «Іртутнае срэбра жыцця» і «Халоднае крыло радзімы» Алеся Бяляцкага, а таксама «Амерыканскія вершы» і «Мой маленькі Парыж» Аляксандра Феадуты. Правда, Хаданович перакананы, што чытанне абсалютна ўсіх намінантаў стане не толькі грамадзянскім альтруізмам і праявай салідарнасці з боку чытачоў, але і выкліча сапраўдны літаратурны інтарэс.
сярод намінантаў большая палова, можна сказаць, вызначаецца тым, што гэта не проста жэст мужнасці з іх боку і не проста сумны, але каштоўны нам досвед, але гэта не абы-якія кнігі з літаратурнага гледзяшча. Канешне, варта згадаць найперш некалькіх аўтараў, і калі ад двух прафесійных філолагаў Алеся Беляцкага, ягоныя кнігі «Ртутнае срэбра», «Жыцця» і «Холоднае крыло» Радзіма, і Александра Федуты з яго кнігамі «Амерыканскія вершы» і «Мой маленький Парыж», гэта ў прынцыпе чакалася, яны пісаць умеюць, у гэтым сэнсе яны не расчаравалі. То трэба адзначыць, што ўсе, і не толькі журы гэтага конкурсу, журы такой прэміі, як прэміі «Гідроіца», сочаць за ростам з года ў год пісьменніка Павла Северынца. Ну і можна адзначыць і Дмітра Дашкевіча з яго «Чарвяком», і Ірыну Халіп з кнігаю «Дзённік зэчкі». У чытанні гэтага будзе не нейкі грамадзянскі альтруізм і толькі праява салідарнасці з аўтарамі, але і літаратурны інтарэс.
У конкурсе удзельнічаюць асобы, якія не выпадковыя ў літаратурным працэсе. Сюды можна аднесці таго ж Алеся Беляцкага, Александра Фядуту, Ірыну Халіп. Але з'яўляюцца і новыя імёны. Крытыкі ўжо даўно пільна сочаць за творчасцю Паўла Севярынца. Летась Дзміцер Дашкевіч нават называлі літаратурным адкрыццём году.
Кожная з гэтых прозвішчаў не выпадковая, аўтар мае і сваю пазіцыю, і сваю прафесію. Людзі не змяніліся, турма загартавала кожнага з іх, але Алесь Беляцкі, для прыкладу, любіў і прапагандаваў беларускую літаратуру ўвесь час паралельна сваёй праваабарончай дзейнасці і працягвае гэтым займацца. Цяжка пачынаць інтэгравацца ў літаратуру, будучы вялікім сябрам найлепшых беларускіх пісьменнікаў, да, маючы ў досведзе дырэктарства музеям Максіма Бахтановіча, ён даўно інтэграваны ў літаратуру. Вось тое, што Павел Северынец і Дмітрий Дашкевіч пачынаюць асацыявацца не толькі з маладой незалежнай палітыкай, але і з літаратурай, гэта так. Досыць згадаць, што Дашкевіч актыўна прэтэндаваў на перамогу і ўрэшце атрымаў заахвочвальную прэмію, літаратурную прэмію «Дэбют» імя Максіма Бахтановіча. Вялікая кампетэнтная журы распісалася ў тым, што Дмітрий Дашкевіч інтэграваны ў літаратуру.
Каму ж цікавыя кнігі з-за кратаў? Ці ёсць на іх попыт у грамадстве? Андрэй Хаданович лічыць, што кнігі, напісаныя ў турме, вельмі каштоўныя для ўсяго грамадства. Гэта досвід, які нельга змарнаваць.
Абвяшчаючы прэмію, арганізатары сфармулявалі надзею, што само абвяшчэнне спрычыніцца да таго, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца і гэтая прэмія перастане быць актуальнай. Інтэлектуалы, пісьменнікі, людзі мастацтва пра сваю палітычную пазіцыю перастануць трапляць за краты. Але на сёння, як бы, мы маем то, што маем. Зразумела, ацэньваючы турэмную літаратуру, мы ацэньваем не толькі яе стылістычныя аспекты, не узважваем на аптэкарскіх шалях складана залежныя сказы і майстэрства іх плетення. Гаворка ідзе пра нешта большае, так, гаворка ідзе і пра грамадзянскую, пра чалавечую пазіцыю. Сумна, што ў маштабах краіны, што гэты досвід у нашых пісьменнікаў ёсць, але хацелася, каб ён не прайшоў намарна, не толькі для іх, для нашай культуры.
Зразумела, што ва ўмовах турмы чалавек найперш хоча расказаць пра гэты свой новы досвід. Таму часта ў турме і пішуць пра турму. Але ж не заўсёды. Пра што яшчэ пішуць у зняволенні?
Калі Чарвяк Дашкевіча пабудаваны непасрэдна на турэмным досвідзе, то, скажам, кнігі Беляцкага яшчэ ад леташняй яго перамогі, яшчэ ад апантаных беларушчыны, так яны адлюстроўваюць яго кола зацікаўленняў. Гэта значыць, проста турма, як сумна жартаваў нобелеўскі лаўрэат Іосіф Бродскі, абмяжоўваючы чалавеку прастору, не абмяжоўвае яму час. Так атрымліваецца такі цынічны каталізатар духоўнай дзейнасці.
Кажа старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Нагадаю, што сёлетнія лаўрэаты прэміі імя Францішка Аляхновіча стануць вядомыя заўтра на цырымоніі ў менскай сядзібе партыі БНФ, якая адбудзецца ўвечары. А у новой передаче «Без гальштука» напередодні у гарнарування лауреата у премії імя Ляхновича ми говорили якраз про то, наскільки глибоко укоренена традиція туремної літератури у Білорусі. Які твори, написані у білоруській турмі, застануться у історії літератури? У розмові брали удел Олександр Федута, політв'язень і літератор, який некілька місяців просидів у американці, а так само оглядальник Радіо Свобода Ян Максимюк разом з ведучей Ганной Соус. Зараз короткий уривок дискусії.
Олександр, найперш хотіла вас запитатися. Ось на минулому гнаруванні лауреата премії Францішка Ляхновича Павел Сіверині сказав про те, що він вдячний льосу, вдячний Богу за те, що ось таке випробування випали йому, що він мав можливість написати ось ці дві книги «Білоруська глибиня», «Люблю Білорусь». І ви могли б повторити то саме? Ви могли б бути вдячний льосу за те, що трапили за крати і виником цього стали літературні твори?
Напевно, ні. Тому що ті випробування, які були сапраўды, коли я знаходився за кратами, це були перш за все випробування не для мене, а для моїх близьких. І менш за все я хотів би, каб з ними повторилося ось гэта. Хоча моя жонка, вона жанчына розумная і достатково жорсткая у своїх адзнаках, яна каже, що Федота, ты нібито побывал у Болдзіні, як Пушкін калісті, альбо у творчым санаторыі.
А прызнайцеся, калі вось гэта ізаляванае памяшканне, адзіночка, натхнення параўнанні са звычайным пісьмовым сталом, то як хутчэй прыходзіць.
Там справа ў іншым, там справа ў тым, каб не звар'яцець, бо у цябе нема субеседнікаў, і ты прымушаны з кімсьці размаўляць. А калі ты размаўляеш услых сам з сабой, становіцца зразумела, што нешта не так. А калі ты пішаш нешта на паперы, ну, гэта ўсё адбываецца так, як яно павінна адбывацца. Ты уявляеш сабе свайго чытача альбо чалавека, з якім ты хочаш паразмаўляць такім чынам, і пішаш.
Ян, скажыце, калі ласка, вось як вы мяркуеце, наколькі глыбока укаранённая ў беларускую літаратуру традыцыя турэмнай літаратуры?
Ну, у літаратуры, у якой, як бы скажам, былі 30-е гады з тэрорам, напэўна, гэтая тэма мусіць прысутнічаць, але вось я перед сегодняшней программой так себе задумался и навод с неким таким нечакано для себе открыл, что фактично новейшая белорусская литература как раз так само и починалася в турме. Я маю на увазе, перш за все, туремный присуд Якубу Колосу, який сидел в турме от 1908 до 1911 года, и там у турме он написал несколько разделов «Новой земли». А это был период, менавіта, калі якраз і пачыналася эта літаратура нашанюцкай пары, і наогул навейшая беларуская літаратура. Потым, натуральна, сам конкурс, які носіць імя Францішка Ляхновіча у кіпцюрах ГПУ, гэта класіка не толькі беларускай, але і сусветнай турэмнай літаратуры. Потым,
фактычна, першы твор пра гулах.
Першы твор, фактычна, пра гулах у сусветнай літаратуры. Гэта так. Потым быў таксама вельмі добры твор пра гулах, споведь Ларысы Геніюш. Ну, і маем, я б сказаў бы, навейшую ўжо хвалю літаратуры турэмнай прадстаўніком, якой з'яўляецца таксама наш суразмоўца Александр Федута.
Цалкам відэазапіс гэтай перадачы знойдзеце на сайце Свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. На мяжы Беларусі і Расіі з'явіліся беларускія кантрольныя пасты. Праверкам падвяргаюцца не толькі грузавыя, але і легкавыя аўтамабілі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Казахстан і Беларусь могуць далучыцца да расійскіх санкцый супраць еўразвязу. Ад новага году мінімальны стаж для прызначэння пенсіі па ўзросце павялічаны з 10 да 15 гадоў. Беларус Сергій Кароткіх атрымаў украінскае грамадзянства. Услед за гэтым правяраецца інфармацыя пра яго магчымую датычнасць да прарасійскіх арганізацый. Магілёўскае акцыянернае таварыства «Стужка» выпускае за год 50 тысяч метраў стужкі з беларускім арнаментам і лічыць, што гэта на краіну мала. Сёння эксперты свабоды абмяркоўвалі тэму «Ход у адказ». На мяжы з Расіяй з'явіліся беларускія памежнікі і мытнікі. Чаму беларускі бок ідзе па шляху абвастрэння ў харчовай вайне? Калі і як можа быць урэгуляваны гэты канфлікт? За круглым сталом экспертызы свабоды гэтую тэму абмяркоўвалі палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы, а таксама наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Александр Лукашенко падчас сустрэчы з губернатарам Санкт-Петербургу 2 тыдні таму пагражаў, што Беларусь можа прыняць захады ў адказ на харчовую вайну з боку Расіі. І вось праз пэўны час беларускі бок, здаецца, прымае меры ў адказ. 6 снежня і 8 снежня з'явіліся паведамленні, што беларуская мытня і беларускія памежнікі пачалі праверку фур, якія ідуць з Расіі, што прывяло да стварэння вялікіх чэргаў на мяжы. Дык што, гэта наш адказ Чэмберлену? Спадар Фёдараў.
Пасля таго папярэджання расійскі бок не спыніў. Там з'явіліся новыя прэтэнзіі на конт ужо дрэннай якасці і шкоднасці беларускіх прадуктаў. Паколькі ні ў пагадненнях мытнага звязу, ні ў пагадненнях еўразійскага эканамічнага звязу рабіць такое немагчыма, Масква стала выкарыстоўваць ведомства былога Геннадія Анішчэнка. І таму беларускі бок быў фактычна вымушаны гэта рабіць, бо тыя парушэнні, якія мелі месца з расійскага боку, патрабавалі некага адказу.
Беларусь імкнецца перавесці гэта пытанне ў палітычную плоскасць, з другога боку, зрабіць гэта інфармацыйнай падзеяй. Бо праблема ў тым, што ў Расіі гэта адбылося зусім не заўважана. Было 3-4 паведамленні па радыё, але ніхто больш нічога не казаў, гэта стасалося толькі выключна беларускай інфармацыйнай падзеяй.
Спадар Коктыш, ну вось здаецца, беларускаму боку ўдалося рэалізаваць гэтую задачу. Расійскія медыі заўважылі і пачалі вельмі шмат пісаць і гаварыць вось пра тое, што зараз робяць з беларускага боку на беларуска-расійскай мяжы. А навошта гэта беларускаму боку? То бок гэта апеляцыя да расійскай грамадскай думкі?
Мне здаецца, што такі гэта імкненне перавесці гэта пытанне ў палітычны ракурс, бо пакуль ніводнай заявы расійскага палітыку нават другога калібру не было. На гэта кон гэта было пададзена як чыста тэхнічнае пытанне. І грамадская думка тут якраз калі казаць пра падачу, то ўсё ж такі, на жаль, кажуць пра тое, што Беларусь зараз робіць, але не пра тое, што паслужыла для гэтай мэты. І ўсе беларускія рацыі. Гэта ўсё засталася цалкам незаўважана. З другога боку, канешне, гэта, мне здаецца, другасная мэта, гэта быць таксама пачутым на Захадзе, бо ўсё ж такі Расія. Прадэманстравала, што калі нехта жадае дамаўляцца з Расіяй, з Еўропы, то трэба дамаўляцца з Расіяй, а не звертаться до третьих посредников. Але Захад не будзе за канфрантацыю магчыму Беларусі з Расіяй платіць. Гэта магчыма будзе адным з чыннікаў нармалізацыі беларуска-еўрапейскіх адносін. Калі беларускія тавары не будуць пастаўляцца яшчэ колькі тыдняў, то на іх месца будуць прадавацца іншыя тавары.
Афіцыйны мест лічыць, што менавіта шум у расійскіх медыях дапаможа Беларусі вырашыць гэты канфлікт?
Я б не надавал такой, не выключаю такую магчимость. Не думаю, что официальный Минск всерьез различивает, что громадская думка в России неким чином натисне на Москву.
Андрей Федоров, Кирилл Коктыш и Валер Карбалевич у экспертизе свободы. Таким чином Беларусь обновляя мытный контроль на мяжи из России, хоть у мытном союзе никаких внутренних межев быть не повинно. Как вы лечите, чему так отбылося? Мы ждем и ваших меркований.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Акцыя па раздачы ў Менску стужак з беларускім нацыянальным арнаментам выклікала шырокі грамадскі розгалас. У інтэрнэце яна сабрала немала каментароў і водгукаў. Заяўляецца, што актывісты і валянтэры арт-сядзібы раздалі 12 тысяч стужак. Акцыя праходзіла пад лёзунгам «Пазнач сябе беларусам». Стужка з беларускім арнаментам, якую раздавалі мінакам у Менску, між тым вырабляецца і прадаецца даўно. Попыт на яе, як прызнаюцца вытворцы, пакуль не надта вялікі. Выпускае яе магілёўскае акцыянернае таварыства «Стужка». Андрэй Белагубаў працягвае.
Поводле намесницы генерального директора предприятия Нины Петровой, объем выробу стужки на год до 50 тысяч метров. Для Беларуси, зазначая Нина Рыгоровна, гэткий метраж замалый. На питание, чему продукция с национальным белорусским символем продается кепско, суразмовница реагуя, что давно сама шукала отказу. После шматгодовых назираний зробила выснову, что белорусы гэтую стужку воспринимают как официйную.
С этой ленты надо идти на праздник. Эту ленту надо к стягу прицепить. Но никаким образом они не воспринимают это в подарках, в обыденной нашей жизни. Они считают, что это даже не скромный подарок ею перевязать. Подарок развязал и ленту выкинул. Куда ж ты будешь ленту важную выбрасывать у урну?
На думку Нины Петровой, гэткое воспринимание стужки неслушное. И его треба неяк менять. Не соромиться своего, зазначая суразмовница.
В моем понятии, если универмаг продает, почему он не может этой лентой перевязать подарок или покупку. Надо обовязково, если замежному якому дядьку даришь подарок, то надо обовязково завязать эту ленту.
У фирмовой краме акционерного товариства у продажи стужки, якую раздавали у Менску, не оказалось. Однако выбор подобных у иншей колеровой гамме широкий. Як кажуть продавцы, набывают гэтые стужки для здобы дитячих сукенок и на святы. Сирот иншего на предприемстве вырабатывают и стужки у колерах держав. Стягов Беларуси и России, а так само и георгиевскую стужку, якая стала символом российской агрессии в Украине. Використовывают стужки с национальным орнаментом на Могилевской фабрице мастацких выработ. Ею оздобляют соломяные сувениры. Наибольш прикметные из них соломяные постати девчат у белорусских национальных строях. В отделе маркетингу предприемства зазначили, что такие сувениры дуже добро продаются.
В национальном костюме она стоит, держит ручничок, и впереди написано «Беларусь». В магазинах очень минских раскупается много. Они помного заказывают этих кукол. Ну, Могилевский у нас только у нейромах, и он мало у нас берет. В основном Минск.
Зазначая супрацовница отделу маркетингу фабрики. Повод для суразмовницы неблаго разыходятся и ручники.
Белорусская вот эта вышивка красная с черным. Берем лен, белый либо серый. И на белом фоне, конечно, ты вышьешь только его красное и черное, либо одно красное.
У предприемства ранее была своя фирмовая сувенирная крама. Теперь ее зачинили. Купить выробы фабрики можно у Могилевским универмагу. Выбор соломяных сувениров, оздобленных белорусской стужкой и рушников, широкий.
Это был апошні рэпартаж выніковай гадзіны дня ў эфіры «Свабоды». Наша старонка ў інтэрнэце працягвае папаўняцца навінамі. Заходзьце на сайт «Свабода.орг». На гэтым з праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч і пад канец песня украінскай спявачкі «Іларыі».
Щедрі